Rēzeknes svētās trīsvienības evaņģēliski luteriskā baznīca. Rēzeknes luterāņu draudzes dievnams tika uzcelts pirms otrā pasaules kara, Pirmās republikas laikā. 1933. Gadā tam tika likti pamati, bet 1938. Gada 8. Augustā Latvijas luterāņu arhibīskaps Teodors Grīnbergs to iesvētīja svētās trīsvienības godam. Baznīcas projektu izstrādāja un būvniecības darbus vadīja Rēzeknes būvinženieris Jānis Cīrulis. Dievnama celtniecībai izmantoti Ozola mūžas nojaukto ēku sarkanie ķieģeļi. Dievnama plānojuma īpatnība 37 metrus augstais četrstūru zvanu tornis ar slaidu augšup vērstu poligonālu smaili, piebūvēts baznīcas korpusa labajā pusē. Tā arhitektūrā izmantotas neogotikai raksturīgās smailloka logu ailas. Ieju akcentēs smailloka arkas, četras balsta kolonnas, bet augšdaļā gotiskās rozetes formas loks. Neogotiskie akcenti atbalsojas arī baznīcas interjerā. Saišķu pilāri sadala lūkšanu zāli jomos, bet griestus rotā krusta vēlves. Pirmā luterāņu draudzes koka baznīca atradās vietā, kur bija parādes laukums, bet ielu sauc Meščenskaja jeb Pilsoņu ielu. Tā tika uzcelta jau 1888. Gadā, to esot iesvētījis Polockas mācītājs Bjutners. 1913. Gadā pie baznīcas ieejas uzceļ koka torni, taču 1919. Gada neatkarības kara laikā koka ēka tika bojāta. Lielnieki izdemolē baznīcu, ko draudz vēlāk atjauno. 20. Gadsimta 30. Gados Rēzeknē pieauga luterāņu skaits, jo te no citiem novadiem ieradās strādāt ierēģiņi, pedagogi un armijas virsnieki. Tāpēc veco baznīcu nojauca un tās vietā tiek celta jauna ar daudz plašāku lūkšanu zāli, kurā ir 312 sēdvietas. Līdz ar celtniecības darbu pabeigšanu 1938. Gadā draudzes zāles centrā tika izvietota altāra glezna. Paaugstinātais Kristus klusina mūsu dzīves vētras, ko dievnamam dāvināja Latgales mākslinieks Arvīds Egle. Tika uzstādītas VEF rūpnīcā ražotas Hammond tipa elektriskās ērģeles. 30. Gada beigās draudzē bija vairāk kā 550 locekļi. Otrā pasaules kara laikā pilsētas bombardēšanā tika bojāts baznīcas jumts un logi. Pēc kara 1949. Gadā Padomju varas iestādes baznīcu draudzēji atsavināja, noņēma krustus, demontēja zvanu torni, bet baznīcā izvietoja kīno nomas kantori un kīnozāli. Altāris, kancele, altāra glezna, ērģeles, tas viss bija zūdis. Baznīcu draudze atguva tikai 1994. Gadā. Tad arī tiek sākti apjomīgi iekštelpu pārbūves remontdarbi, uzstādīts krusts. 2001. Gadā no Londonas Westbourne Grove baptistu draudze saņēma unikālu dāvanu. 1882. Gadā Anglijā Sheffīda izgatavotās mehāniskās Brindley and Foster firmas 30 reģistru angļu romantiskā stila ērģeles, kas deva iespējas daudzveidīgas ērģeļmūzikas atskaņošanai. No Rēzeknes sinagogas tika atdoti vairāki dievnama vēsturiskie soli. Palēnām tika atjaunot arī pārējā baznīcas iekārta. Fasādes lielais rozetes loks, torņa logi, atjaunotas kāpnes. 2002. Gadā draudzi atguva Kurzemē Medzes draudzē paglābto Arvīda Egles altārgleznu, kuru atjaunoja Rundāles pils restaurētāji, un tā tika ievietota vēsturiskajā altāra vietā. Bet 2015. Gadā Rīgas amatniecības vidusskolas audzēkņi izgatavoja jaunu altāri. Tā metāla kalamos atveidotās vīnogas un labības vārpas simbolizē pēdējo vakarēdienu. Dievnama iekštelpās var iepazīties ar tā vēsturisko izstādi, bet interesanti var uzkāpt 37 metrus augstajā zvanu tornī un apskatīt Rēzeknes centra kvartālu panorāmu.